السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد يقنعني الله سبحانه وتعالى نقول سليم تلميذ محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Jana tulishiria katika kubainisha na kutaja al-asl al-awwal, msingi wa kwanza katika misingi ambayo yatakikana tuifahamu ule muda na wakati ambao tunasimamia masuala ya kusikiliza urudumi mabukaa, wewe ambaye unapatwa na kigegezi cha nafsi ukajihisi uzito usikiliza uzuri ukatafashika, kama wanasema watu wa Arusha, au ukajihisi vibaya, elewa kwamba kuna misingi mitatu muhimu yatakikana ikite katika akili yako. Siku ya kwanza ni ule tuliobainisha jana ya kwamba al-ma'sum al-wahid, aliyekingwa na makosa pekee ambaye hakosei, ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye pekee ndiye ambaye hayafanyiwi raddi maneno yake wala haulizwi ala jihati al-i'tirar kwa lolote alilolisema. Akatokea mtu akamuuliza, kwa nini umefanya haya? Tukasema jana kwamba utii huyu alayhi salatu wassalam, toa hiyo huwa fil manshati wal makrahi fima ahbabta wa fima karihta. Utii Mtume sallallahu alayhi wasallam anatiiwa katika yale unayoyapenda na katika yale ambayo huyapendi. Na juu ya hili wakachukua bai'a masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bai'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a. Akasema wa fi atharatin alaina, na katika waliyosema fil manshati wal madah. Msingi wa kwanza ulikuwa ni huo, na tukapokea al-adilla kutoka katika kitabu, na ziko adila katika sunna, lakini tukizishika tuzisoma zitachukua nafasi ya muhadhara mzima wa leo, hivyo tutazifumbia macho. Msingi wa pili, al-aslu thani, mada yetu inaanza hapa, mada yetu leo inaanza hapa. Al-aslu thani, msingi wa pili ambao utakusaidia sisi ambao tunahisi vibaya usikiliza udhuru, wanasema annahu laysa ma'na anna fulana min an-nas alimun fadilun jalilun mujtahidun mutlaq ay yuqbala kullu akwalihi. Hatunaye sisi Waislamu, utakuwa mlelo mzuri hivi, hatunaye sisi Waislamu miongoni mwa watu tuliokuwa nao awe ni alimun jalil, mwanazuoni mtukufu, alimun
مجتهد مطلق منظوري الذي درجة الاجتهاد akani al-mujtahid al-mutlaq hatunaye sisi katika hawa ambaye hukubaliwa maneno yake yote hatunaye sisi waislamu mashehe wakubwa mamufti maqadi akina nani na akina nani mustasharun na wengineo hatunaye hajapatikana bado na wala hatokuwepo ambaye zitapokelewa kauli zake zote hatunaye bali yule ambaye atakosea tutamhifadhia nafasi yake nani huyu huyu mheshimiwa mufti tutamhifadhia ile nafasi yake huyu ni mufti wa Tanzania huyu ni mufti wa jazira hii ya Zanzibar huyu ni kaimu mufti huyu tutamhifadhia ile nafasi yake lakini hatutomfuata katika makosa yake na hawa wanakosea. Na ndio maana ya kusema kwamba hatunaye ambaye huchukuliwa maneno yake yote. Katika hawa wanawazoni wetu na mashaka wetu hazina zetu za dini ulizungumza nazo. Hatunaye. Wewe ukielewa hili wewe wala hutopata taabu. Nani Sheikh? Ah, alaika. Ni mtu, mtume sio mtu. Sawa. Ukosea kwa kinde wala kwa liko hilo ukilelewa hili wala hutopata gagaziko wala hutopata kigegezi katika nafsi au kule kujihisi vibaya kwa kuelewa kwako hatunaye ambaye huchukuliwa kauli zake zote katika hizi hazina za dini tulizokuwa nazo kwa maana wanakosea hawa ndio maana wakasema wanazuoni wa nyuma ogopeni kuteleza kwa mwanazuoni ogopeni kule kuteleza kwa mwanazuoni kuteleza kwake ni fitna ya kila aliyefitinwa wakasema idha zalla al-alim zalla bi zallatihi al-alam إذا زل العالم زل بزلته العالم أكتلوزة من وزون بس هتلوزة كمتلزوات ألوين يكون عالم نعالم أكتلوزة من وزون العالم زل بزلته العالم هتلوزة كمتلزوات هو ulimwengu na sisi tumeshawaona wanawazuoni wakikosoana huyu anamkosoa huyu yule anamkosoa yule tena katika wanawazuoni wakubwa ambao wengi wetu nantani ilaihim tunajinasibu nao sijui huku Zanzibar lakini kule kwetu bara Waislamu hujinasibu na madhehebu ya Shafi huku majinasibu na madhehebu ya Jadi bin Zaid Shafi kwetu ni maana katika Shafi al-Imamu Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala ambaye Muhammad ibn Idris amewaradhi wengi. Sasa sisi tunajinasibu na ushafi walikataje ili jambo la urudi wakati kwenye madhhab yetu tunayo, bali imamu al-madhhab al-imamu al-shafi'i amewaradhi watu sisi mashafi, si mashafi sisi. Imam Shafi amewaradi watu, tena katika aliowaradi ni mashehe zake waliomsomesha. Simenielewa? Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala amemradi al-Imam Abu Hanifa. Mweleo kwamba mwaka aliozaliwa al-Imam Shafi'i ndio mwaka aliofariki al-Imam Abu Hanifa. Shafi'i alizaliwa ukanda wa Gaza mwaka 150 na ndio mwaka aliofariki al-Imam Abu Hanifa. Sasa mpaka akue awe shekhe alim aje amradi Imam Abu Hanifa miaka mingapi kabisa? Mimi kwa maana nyingine yafaa kumradi mayit. Yaani pia kweli sio kushukuru baba. Mtu ameshakufa bado tu angangana naye. Al-Imam Shafi'i anamradi al-Imam Abu Hanifa ambaye hajamuona. Lakini kaona hati yake. Kwa maana kaona vitabu vyake. Kavipata vitabu vya wanafunzi wake. Soma kwenye kitabu cha Tarikh Baghdad. Ametaja al-Imam al-Khatib, al-Khatib al-Baghdadi kwa sanadi yake kutoka kwa Muhammad bin Abdullah ibn Abd al-Hakam. Anasema, qala li Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Alinambia mimi Muhammad ابن إدريس الشافعي نظرت في كتب لأصحاب أبي حنيفة فإذا فيها 130 ورقة منها 80 ورقة خلاف الكتاب والسنة. نمتزاما نميانغاليا فيتابو vya wanafunzi wa Abu Hanifa. Katika hivyo kitabu kuna kitabu chenye karatasi 130. Katika 130 waraka, kurasa 130 katika hizo kuna kurasa 80 zote zimekwenda kinyume na kitabu na sunna. Kwa maana anakosoa nyaraka hizi 80 hizi batili, ndio maana yake. Kusema kwake haya, anayasema haya kuwa nasihi umma kwamba tahadharini katika vitabu vya Hanafia kuna kadha wa kadha wa kadha. Na ametaja al-Imam al-Khatib kwa sanadi yake kutoka kwa mwanafunzi wa al-Imam Shafi'i al-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi. Anasema sami'tu Shafi'iyya yaqul, nilimsikia al-Imam al-Shafi'i akisema Abu Hanifa yadau awal al-mas'alati khata thumma yaqisu al-kitaba kullahu alayha ila shaqqi raddi wa Imam Abu Hanifa. Abu Hanifa anaanza kuliandika suala la kwanza, msingi wake wa uandishi pale anapoanza kuandika nukta za uandishi wa yale anayotaka kuandika, msingi ule peke yake una makosa. Kisha kinachofuata juu ya msingi wake ule yote yanakuwa na makosa. Imam Shafi anasema haya dhidi ya Abu Hanifa ambaye hajamuona, imenukuliwa na mwanafunzi wake Ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi. Ukisoma kwenye kitabu Tarikh Baghdad utakuta na riwaya nyingine, maneno mengine ya Imam Shafi'i dhidi ya Imam Abu Hanifa. Sasa amekwenda wapi huyu Imam Shafi'i? Kaenda kwa nani? Kaenda kwenye kaburi la Imam Abu Hanifa. Kama Imam Abu Hanifa kitabu chako hiki kuna kadha wa kadha wa kadha, alafu yeye Abu Hanifa ndiye aje aseme makosa yake au akiri? Kwa maana halikuwepo sharti hilo la kutanguliza nasaha kabla ya tahdhiri juu ya makosa yaliyokuwepo, hakukuwepo na sharti hilo, sio sharti. Bal kadhalika al-Imam Shafi'i amemradi mwanafunzi wa al-Imam Abu Hanifa katika wanafunzi wake mashuhuri Abu Yusuf Ya'qub الشيباني نمنافرة وإمام شافعي نمحمد بن الحسن الشيباني ويلوكا هل كنا منافرة نيئي بل فيها أن يمردي الإمام مالك إن نفهم كما الإمام الشافعي أليبوتوكا مكة أكاد مدينة كسمعين والإمام مالك. Na alikuwa al-Imam Shafi'i anahifadhi kitabu cha al-Imam Malik kwenye kifua chake, Muwatta Malik. Ile Muwatta Imam Shafi'i amehifadhi, na alimuomba al-Imam Malik kwenye darasa awe yeye ndiye msomaji anayemsomea. Someni kwenye Siyar A'lam an-Nubala kwenye tarjama ya huyu imam, Imam Malik au Imam Shafi'i, sumuki moja kwa sahawa utayakuta hayo maelezo. Sasa Shafi'i alikuwa akiraji masaili ya al-Imam Malik rahimahullah, na alipotoka Iraq kuja Misri ambayo ndiyo sehemu aliyoanzisha au aliyoasisi madhhabu yake mpya, al-madhhab al-jadid. Tasoma maelezo kwamba hii ni kauli ya Imam Shafi'i al-qadim, hii ni kauli yake al-jadid. Ilikuwa ni Misri, na Misri kipindi hicho anakwenda al-Imam Shafi'i, Misri ilikuwa ni malikia, na wako wafuasi wa madhehebu hii ya Imam Malik kina Ashhab bin Abdul Aziz. Sasa Imam Shafi'i alipofika Misri, wakawa wana hawamjali watu wa Misri. Kwa nini? Madhehebu yao ni ya Malik, na Imam Shafi'i anazungumza maneno juu ya baadhi ya mambo katika madhehebu Malik. Kwa hiyo wanasema hawakumpokea mapokezi yanayoendana na yeye. Imamu yukuja al-Imamu kaingia nyumbani kwake, alipoona ile hali akafunga mlango wake. Baadhi ya wanafunzi wake wakamrai wakadha, toka tusomeshe kadha, akawa anatoka anasomesha, lakini hakuwa anaacha kuzungumza mikhalafa iliyopo katika madhehebu ya Imam Malik. Kwa kuna upinzani fulani hivi, mpaka huyu Ashhab bin Abdul Aziz al-Maliki akawa anaomba dua Imam Shafi'i afe. Kwa nini? Imam Shafi'i anaradi madhehebu ya Malik. Ashhab bin Abdul Aziz akisali katika sijda anasema, Allahumma amiti Shafi'iyya hatta la yadhhab ilmu Malik. Ewe Allah, mfishe Shafi'i ili sijakaondoka ilmu ya Imam Malik. Naniangalia alikuwa kiradi kiasi gani, kwa namna kwamba wanafunzi wanamwombea mabaya kufa, anaombewa kufa ada imam, alikuwa kiradi. Ukisoma kwenye Qur'an tafsiri ya suratu Al-Anbiya كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تفسير الإمام ابن كثير الشافعي في آيين على تبيت الإمام الشافعي أنا كما سيقول وفي هذا المعنى يقول الشافعي نكت معنى هي أنا سمع الإمام الشافعي آية نسمى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون قبل يكل نفس ذائقة الموت نفمعنا من نهاية أنا سمع الإمام الشافعي تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. تيليوى كنا نامي هاو لتماني إمام الشافعي تمنى رجال أن أموت وقوات ومتماني مني نفي وإن أمت نأكتكي من الشافع لنكفى فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. بس هي نجيها ستفكيك من الشافع كريام صوت لتوفى من الشافع هو كرد مذيبنا وفي مصر kasa shafi ya buradi sema mwetu wale tuko kwa wote ni mema mwetu lakini ana right kwa swala la kusema kwamba mambo hayakuwepo huko nyuma au huko zamani. Zamani gani? Zamani ya mbali, zamani ya karibu? Kama ni zamani ya mbali ni hii hapa, lakini alimamu Shafi'i rahimahullah, na hii ndio zamani ya wahi na wamiraji. Kwa msingi wa pili tuelewe kwamba hatunaye yeyote awe ni alimun jalilun fadilun mujtahidun mutlaq ambaye hukubaliwa kauli zake zote, hatunaye huyo. Kwa hiyo kielewa hilo bila shaka litakupa msaada mkubwa katika kutaamaliana na kusikiliza au kutaamaliana na ujuzi. ما منا من أحد إلا راد أو مردود عليه إلا صاحب هذا القبر. منهم يعنيك قوين وذهاب يا الإمام مالك شيخ والإمام الشافعي. ما منا من أحد حتنا ييوته إلا راد ومردود عليه إلا أتردي وزاك أيا ترديوا أتردي نيا ترديوا. Kila tulie naye yuko hivi, atakuwa ni radun wa mardudun alayhi, atarajiwe na ataradiwa na yeye kadhalika. Illa sahiba hadha alqabr, isipokuwa mwenye kaburi hili. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wapingana nayo vipi maneno haya ya Imam Malik bin Sheikh wa Imam Shafi'i? Shafi'i ambaye hufuata wewe madhehebu yake, Shafi ambaye amemradi Imam Abu Hanifa, amemradi Abu Yusuf Yaqub, amemradi Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, amemradi Sheikh Rafi Malik ibn Anas al-Asbahi rahmatullahi ala al-jami'. Naradi zao katika masail ya ilmu na masala ya dini, waikatabi rad, waisufishaji rad, wajihisi vipi vibaya kwamba huyu katoa hutuba yake ikajibiwa kwenye hutuba nyingine. Kwa kama kisa anafanya kwenye hutuba ya Ijumaa, na sisi tuheshimu Ijumaa, akazungumza walizungumza katika ujumbe, watu wanyamaze kimya, isisawazishwe ile batil ambayo ameitamka na ameisema. Kwa kuogopea nini? Mbona hawakuyaacha haya maimamu hawa wakubwa ambao sisi namtami ilaihim wanantasib? Lambada hilo huo ni msingi wa pili. Sikutaka niingie sana kwa sababu ya kuchelewa wakati. Msingi wa mwisho na watatu, katika misingi ambayo tukiwa nayo katika kutaamaliana na rududi katusaidia. أنه ليس كل كلام موجود في الكتب يكون حقا. kwamba si kila maneno yaliyopo kwenye vitabu tulivyokuwa navyo na tusivyokuwa navyo si kweli, kwamba maneno yote yaliyomo vitabuni yote ni haki tupu, kisa kitabu kinaitwa kitabu cha dini. Lazima uelewe hivi. Si kweli kwamba maneno yote yaliyomo ndani ya vitabu vyetu vya dini ukitoa Qur'an wasihah, kwamba yote yaliyomo humo ndani yake ni maneno ya haki, si kweli. Kwa hiyo ikitokea kuna mtu anakiradi kitabu, ulielewe hili pia kadhalika. Tutatoa mifano ya baadhi ya maneno yaliyopo baadhi ya vitabu, alafu je, tuseme haya pia yanyamaziwe, haya yasisemwe, haya yasibainishwe uovu wake kwa umma? Ukisema naam, basi dini imekufa. Yamepatikana maneno batil katika vingi vya vitabu, bali huwa min afdalil batil, bali katika batili mbaya kabisa. Batili hizo wameziandika kwa mikono yao watu katika umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mfano, katika baadhi ya kutubu sufia wameandika inna Allaha dhalama Iblis, Allah amemdhulumu Iblis. Walam yada'ahu yaqulu bihujjatihi, wala hakumpa fursa ajitetee. وأن إبليس هو الذي وحد الله نقام إبليس يبي أليم وكشى الله موحد والملائكة أشرفه نملائكة ومفن الشرك لأن إبليس رفض أن يسجد إلا لله وسبب إبليس amekataa, hawezi kumsujudia yeyote ila atamsujudia Allah. Fi alwaqti alladhi yasjudu fihi almalaika libashar, katika wakati ambao malaika wanamsujudia mtu. Kwa hiyo wakasema Iblis alikuwa muhiq, ndio mwenye haki. Kwa nini? Sujudu li ghairi llahi kufr, kumsujudia asiyekuwa Allah ni ukafiri. Si watatu wanasema hivi, si kweli kwamba maneno yote yaliyoandikwa katika vitabu ni haki tu, bali kwenye vitabu kuna batili pia. Ukielewa hili, hutopata tabu kumwona mtu anakiradi kitabu au anatoa mstari katika kitabu anaweka bayani kwa watu, na anabainisha madhaifu yake na mabaya yake. Kuna bwana mmoja anaitwa, wenyewe wanamuita Al-Arif Billah, Abdul Ghani An-Nabulsi. Abdul Ghani An-Nabulsi ni mtu katika umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanapomsifu na kumzaki wanamuita Abdul Ghani An-Nabulsi Al-Arif Billah, mjuzi anayemjua Allah subhanahu wa ta'ala. Na kitabu inaitwa Kashful Astari fil maqtu'i lahum bil janna wal maqtu'i lahum bin nar, kufichua siri. Kashful Astari, kuna siri watu hawajui, yeye akaja kazifichua. Kashful astari fil maqtu'i lahum bil janna, katika kuwabaini waliokatiwa kauli, yaani kuna kauli ya kukata kwamba hawa ni wa peponi, na wale waliokatiwa kauli kwamba hawa ni wa motoni. Miongoni mwa waliokatiwa kauli kwamba ni wa peponi ni Firao na Nabulus. Kitabu Kashful Asjar. Miongoni mwa wa peponi ni Firao. Huyu ni katika ghulatul murji'a. So yote kimuuliza hata msogoro Firaun, kwamba Firaun ka yanasema alitamka la ilaha illallah. Si mafahamu murji'a ni kina nani? Humu alladhina akharu al-amala an musamma al-iman. Murji'a kwa imani kwa wao ni an-nutq. Umetamka kalima la ilaha illallah, anta mu'min. Umechukua msahafu umeweka chini ya nyayo umekanyaga, umetamka la ilaha illallah, ewe ni mu'min. Na imani yako ni sawa na imani ya Jibril na Mikail na Abu Bakar Siddiq. Umetamka la ilaha illallah, naam. Hata ukamtusi Allah matusi uyatakayo, anta muslim. Sababu umetamka la ilaha illallah. Na Firauna ni muslim, ametamka la ilaha illallah. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila wa ana min almuslimin. Katamka mimi ni katika Waislamu, nimeamini ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila mola yule ambaye wanimwamini wana Waisraeli, na mimi nami ni miongoni mwa Waislamu. Katamka la ilaha. Kwa katika al-maqtu'i lahum biljanna Firaun. Haya yameandikwa kwenye kitabu Kashful Asjar. Siku tatu unasema si kweli kwamba maneno yote yaliyoandikwa vitabuni yakanasibiwa na dini, basi maneno hayo ni haki. Si kweli, bali ndani hivyo vitabu kuna batil, bali kuna abtalul batil. Na mfano wa haya leo hii wako watu wanaokumbatiwa huku na hawa hawa ambao wanapinga rududi, kuonekana kwamba wakiwakumbatia, wakialikwa katika minasaba yao ya hafla huhudhuria. Shia 12, Shia 12 na wao katika vitabu vyao vya Kiswahili na vya Kiarabu wanathibitisha kwamba Abu Talib ni mu'min. Abu Talib mu'min, bali sio mu'min, ni jabalul iman, ni jabali la iman, ilhali waislamu wote ahlu sunna wote wanaitakidi kwamba Abu Talib mata kafira, amekufa kafiri. Hiyo kisa ni kitabu kimenasibishwa na dini ya Kiislamu, labda kuna aya baadhi ya wakati na kuna hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna nembo ya al-Kaaba au Masjid al-Haram au kuna nembo ya al-Masjid an-Nabawi, au kisa kimeanzwa kwa bismillahi. Iwe kwamba yaliyomo yote humu ndani ni ya haki, haliwezekani hilo. Kuthibitisha kwamba Abu Talib kafa Muislamu ni kumkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo si kweli kwamba kila ambalo lipo ndani ya vitabu ni haki. Sisi tunayo hadithi. Sisi ahlu sunnat wal jamaa tuna vitabu vya hadith mu'tamada baada ya kitabu cha Allah sahih al-Bukhari, kisha baada sahih al-Bukhari sahih Muslim. Kwenye sahih mbili hizi ya Bukhari na ya Muslim tunayo riwaya kutoka kwa al-Musayyib katika matabi'in, Ibn al-Hazm, Musayyib Ibn al-Hazm anatuambiaje katika Bukhari na Muslim. Anatambia alipojiliwa Abu Talib na umauti. Lama hadarat Aba Talibin ilwafatu. Alipojiliwa Abu Talib na kifo, Mtume sallallahu alayhi wa sallama alimjia ami yake huyu. Jaahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume alimjia Abu Talib. فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي ربيعة. البكوجة رسول البكوجة رسول أبو طالب عليه الصلاة والسلام أكفت ملياك وأخم ونوويني مكافر ومك أبي أبو جهل عمرو بن هشام لعبد الله ابن أبي ربيعة أنا كتروه. Tume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, ya am, kul la ilaha illa Allah. Ewe ami, sema la ilaha illa Allah. Kalimatun uhajju laka biha inda Allah. Kalimatun ay huwa kalimatun uhajju laka biha inda Allah. Ni neno hilo ambalo lau kama utalisema nitakusimamishia hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sema hili neno, ukifanalo nitakusimamishia hujja mbele ya Allah siku ya kiyama. Akawatazama wale wenzake Abu Jahl na Abdullah ibn Abi Rabi'a, wakamwambia atarabu an millati عبد المطلب وتقع كوحانا نقويتكيا ملا يوزي يعني وتقع كفنا ملا يسيقوا هي وزي وسكريسها يا محمد أنا ربيتي. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. Wale wanambia ele, atara rabi. Wakirudia na Mtume anarudia, ya ami, kul la ilaha. Kaka anakataroho, akasema, huwa ala millati abdi Muttalib. Nasema baada ya ilmu, hakusema huwa yeye, yeye alisema ana, ala millati abdi Muttalib. Mpokezi wa hadithi, akajisikia vibaya, kutoka ile maneno ya kufuru. Akalijimiza jambo kwa mwenyewe. Yeye alisema yeye atakufa kwa milla ya Abd al-Muttalib. Fakana akhiru kalamihi huwa ala millati Abd al-Muttalib. Kafaka. Dalili kwamba kafir zimekuja katika baadhi ya riwaya hadithi al-Abbas bin Abd al-Muttalib. Kama alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja, hal nafa'ata ammaka faqad kana yudafi'u anka, je utamnufaisha ami yako, utamnufaishaje ami yako Abu Talib. Alikuwa Abu Talib akikutetea mpaka umuulize utamnufaishaje huyu, mpaka aulize hivi al-Abbas. Kwa maana imestakiri katika mioyo yao pia Abu Talib hakufa msikiti. Vipi utamnufaisha ami yako ambaye alikuwa akikutetea? Hii nasoma kwenye Khulasa Nurul Yaqin na katika kitabu cha Sira, mmeona difaa aliyokuwa akifanya Abu Talib kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kija makafu anatoka yeye mbele. Mwacheni. Mwacheni mtoto wangu yangu. Akija kadha anatoka yeye mbele. Wakawa wanashindwa kumfanya chochote kwa ngao ya Abu Talib. Wala kad alimtu bi anna dina Muhammadi min khairi adyani albariyati dina lawla almalamatu aw hadari masabati lawajadtani samhan bidhaka mubina wallahi lan yasilu ilayka bijam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina. Haya maneno yake ametaja Ibn Hisham. Kipande cha mwisho kinaashiria nini? Utetezi wake kwa Bwana Mtume Muhammad. Wallahi lan yasilu ilayka bijam'ihim, hawatakuwa na uwezo wowote wa kufika kwako, kukudhuru wewe kwa mjumuiko wao, muda wa kuwa niko hai, hata uwasala fi turabi dafina, mpaka niwekewe mto usada, hata uwasala fi turabi dafina, niwekewe usada katika mchanga, nikiwa ni madfun. Dafin kwa maana madfun, fa'il maf'ul. Lakini kwa hai hawatokufikia kwa madhara. Hii kuonesha himaya ya Abu Talib kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume anasema sallallahu inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul al-fajir. Kwa wakati Allah yunsuru dini hii hata kupitia watu waovu. Hili Allah anayenusuru hata kupitia watu waovu. Alikuwa akimnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anamuuliza Al-Abbas, kumuuliza Rasuli alayhi salatu wassalam, utanufaishaje ami yako ambaye alikuwa akikutetea? Tunakamwambia naam, nimelifanya hilo, nitamtoa kutoka katika moto mkali mpaka kuja katika moto wenye nafuu, ila bahbah minan nar. Walaulaya lakana fi darki al-asfali minan nar, na kama si mimi basi angelikuwa katika moto wa chini, katika moto wa jahannam. Na yeye huyu ndiye aliyokusudiwa na ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema, inna ahwana ahli an-nar adhaba, hakika mwenye adhabu nafuu katika watu wa motoni, watu wa motoni wale ambao moto ni mahala pao pa milele. Ndivyo ninavyokusudia hadithi, wale watu wa motoni ambao ule moto ni mahala pao pa milele, bali mbali na wale ambao wataadhibiwa katika Waislamu waliokufa na la ilaha illa Allah, waliokuwa na maasi yao, ambao wataadhibiwa kwa kadiri ya madhambi yao na maasi yao, kisha watatolewa kama zilivyokuja al-adilla zikiathibitisha haya. Sasa wale watu wa motoni ambao hum ahaduha, mwenye adhabu nafuu miongoni mwao, rajulun tudau tahta qadamihi jamratan, ni yule bwana mmoja ambaye chini ya nyayo zake atawekewa jamratan, makaa mawili ya moto. Yaghli minhuma dimaghu, atawekewa makaa mawili ya moto kiasi kwamba ubongo wake utakuwa unatokota kama ambavyo hutokota maji katika chungu. Huyu ndiye aliyekusudiwa ni Abu Talib. Kwa Waislamu wote, kwa mujibu wa hizo hadithi, wanaitakidi kwamba Abu Talib mata kafira, amekufa kafiri. Sasa utakumbana na baadhi ya vitabu vimeandika kwamba Abu Talib ni jabal la imani. Msingi wetu watatu katika kutaamaliana na rududi, sisi tuelewe kwamba si kila kilichoandikwa katika vitabu ni haki. Kwa hiyo kama ni batil, tufanyeje? Tuna njia ya kubainisha batil. Kwa tutabainisha batil iliyoko katika vitabu kwa mujibu wa yale tunayoyatakidi katika Uislamu wetu sahihi, kadhalika tutabainisha yale yote yanayosemwa na watu kama alivyofanya Alimamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala na wengineo katika wanazuoni waliosimamia jambo hili. Tumemaliza misingi mingapi? Mitatu mikuu. Hitimisho. Tunasoma hapa maneno ya Imam Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, alafu tukihitaji kufanya mukarana wa haya tuliyosema na tukayatolea mfano utakuwa tupa taswira juu ya umuhimu wa kuradi batil. Tutaisoma hadithi na kisa kimoja ambacho ni mashuhura, afutoe mfano kwa Abu Dalil. Hili jambo hivi tungelinyamazia kimya, sisi tuna jukumu gani kwa Allah Rabbul Alamin? Al-Imam Al-Fawzan rahimahullah aliuliza swali juu ya hukumu ya kumtaja mtu kwa jina lake kipindi unamradi juu ya maneno yake ya batil anayosema, ila kawa lifai. Akasema, ya akhi, anamwambia yule muuliza swali, kulisoma swali lake kama lilivyokuwa, nahnu au ghayruna min ahli al-ilm, jawabu la shekhi, sisi au wengine katika wanawazuoni, yarduna ala al-mukhalif, hunjibu aliyekwenda kinyume na kumradi. Sisi na wengine katika wanawazuoni tunawaradi wanaokwenda kinyume na haki. Waibainuna alkhata, sisi ni miongoni mwa wenye kubainisha makosa. Hawa wanaobainisha makosa, la yaksiduna shakhsa, wanapobainisha yale makosa hawaikusudii shakhsia ya yule mkoseaji, yani kwa dhati yake, kwamba tumkusudia huyu yule kwanza kadha, yule bwana kwanza mweusi, yule si kadha, yule bwana kama afana na kibwengo. Hawakusudii hiyo shakhsia yake, wala ule mtu wake, au taqlila min shani, wala hawakusudii kumdogosha. Yani anapojibiwa aliye khalif na akaradiwa aliye khalif, aliye khalif wenye kuradi hawana madhumuni ya kumdogosha. Au naila min shakhsiyati, au kumgusa katika shakhsia yake, la yaksiduna hadha iyadan billah, hili sio kusudio lao, Allah tukinge. Inama yaksiduna bayana alhaqi, bali wao hakuna jenginelo, kusudio lao ni kuibainisha haki. Ndiyo kusudio. Wakasema fulani kadha kakosea, wanabainisha, wanamkusudia yeye kama yeye, mpaka aseme mani husudu, mani fanya husda, mani onea donge, mani onea gere, mani onea fi. Hawa kusudi yeye, kusudio lao wabainisha ile haki. Faila akhta al-insan, hivyo basi atakapokosea yeyote katika watu, fala mania min an yubayyana khata'u, hakuna ubaya wala hakuna kizuizi libainishwe lile kosa lake, hakuna ubaya. Walaysa dhalika binaqsin min qadrihi, na hilo la kubainisha kosa lake halipunguzi chochote katika hadhi yake na kadri yake aliyokuwa nayo, halipunguzi kitu. Kama mustahid basi bali utabaki vile vile na mustahid. Kama ni mustashar kwenye ofisi fulani, utabaki vile vile kwamba wewe ni mustashar. Kama ufanya kazi ofisi fulani ya kidini, utabaki vile vile kwamba wewe ufanya kazi kwenye ofisi ile ile ya kidini, ila kosa lako limewekwa sawa. Kuna mtu alikuwa akimsifia mmoja katika wastaafu, akawa anasoma aya za Qur'an,
kilikuwa kinasambaa sambaa. Kama hili alilofanya huyu bwana huyu lilishafanywa kule Misri na wanazuoni wa nyuma huko katika msikiti wa Juma, ima ni Masjid al-Abidin au msikiti mwingine, amefanya khatiba na tawhuba mara kaini ya kiongozi wa nchi,
akawa anataka kumsikia. Katika kumsikia kwake, kwa kuwa huyu bwana alimtuma mmoja katika vijana wa pale kwenda kusoma nje, akataka kumsikia kupitia suratu Abas, ma abasa wa ma tawalla an jaahu al-a'ma lakin hashalahu wa basha wa arsalahu ila Faransa. Hakukunja uso wala hakutoa mguu pale alipojiliwa na kipofu. Subuta na kusikia Taha Hussein au ni nani, lakin hasha lahu wa basha, kamfurahikia na akamtolea bashasha. Jazakallahu khair. Tanbihi muhimu kutoka kwa Al-Akh Musayyib al-Hasan, nimesema ni tarikh wa sahabiyu jamil, mtoto wake Said bin Musayyib ndiye tabi'i. Jazakallahu khair. Said bin Musayyib afdal tabi'in, kama tabi'in wa malik baba yake Said bin Hasan ni sahaba. Jazakallahu khair. Sabu lisan,
maneno yale alikuyasema yule kupitia aya ya Qur'ani kwa lengo la kumsifu mfalme au mtawala au kadha. Ahalul ilmi mmoja alikuwa pale katika wanazuoni, akasimama baada ya swala ya Jumaa akasema, ayuha nas salatukum batila wa imamukum kafir, enyi watu swala yenu hii mnayoswali imebatilika na imamu wenu aliwaswalisha kafir. Kwa nini? Amekusudia ta'aridh fi maqami nabii sallallahu alaihi wasallam, kwamba huyu na mtume Muhammad huyu ni bora. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasa wa tawalla, huyu mtawala ma abasa wa ma tawalla. Kwa maneno haya kama alikusudia ta'arid fi maqami nabii sallallahu alaihi wasallam, ikatukia suku yanu ya huna maneno mengine ya kumsifu mpaka wangali aya za Qur'an. Huna sitakura shahidi siwimbe wa shahidi ya Kiswahili ya mjia tele kwenye jama huko ukayachukua kaya kapale. Kwa mathala mtu kama huyu akiwa ameradiwa kwamba ulichokifanya kidini si sawa na akashibishwa bilhujaj walbarahim,
halikumui lolote katika mansibi yake aliyokuwa nao. Sababu ndio haya anasema Sheikh, walaisa dhalika linafusi min qadri
bal huwa tanbihu lahu, bali hilo la yeye kuradiwa na kubainishiwa yale makosa yake ni kuzinduliwa, wa ta'awunu ma'ahu,
na likumsaidia pia hapo hapo, pana msaada kwake lirujui ila alhaq, ili arejee katika alhaq. Ndio maana mazuri, yani unazinduliwa, ala kumbe wewe umekosea,
hapa hapa pana msaada kwake yeye kwamba akae ajikague na ajihesabu, mwisho arejee hatua nyuma ili arudi katika haki. Wayastafidu huwa wayastafidu alqari wasani,
lakini kadhalika hii raddi
atapata faida yeye na watafaidika nayo hii raddi wanaosoma bila vitabu, kadhalika wale ambao wanakaa wanasikiliza as-sautiyat,
kwenye kusikiliza watasikiliza, kwenye kuandika watasoma, wengine watafaidika.
Wala yutraku alkhata yaruju ala an-nas, na wala halitoachwa jambo la kimakosa likawa la sambaa kwa watu, watu wanalipigia debe ela zoeleka kwao, likawa lina rawaji. Wala mujamala fi hadha al-amr, wala hakuna katika masala haya ni kosea kukosolewa, hakuna kufanyana mujamala na kupakana mafuta kwa migongo ya chupa. Haya masala kwenye dini hayapo. Zakokosea basi unakuja unampamba pale alijua anateleza kidogo atakwenda bainisha haki kwamba kasema kadha, lakini haki ni hii. Hakuna mujamala wala kufumbiana macho katika masala haya ya kumweka sawa mkoseaji. La budda min bayani al-haq wa idahu wa idahihi, lazima haki bainishwe na iwekwe wazi. Wala fihi mujamalatu fil haq wa hadha al-amr wa hadha la yadurru al-mardud alayhi, na hili la kujibiwa mkosaji halimdhuru anayejibiwa, halimdhuru kitu. Lakini yule huyo anasema idha kana min al-munsikhin, akiwa yule anayejibiwa na kuradiwa kama ni katika watu wenye insafu na uadilifu, halimdhuru kitu. Alladhina yatlubuna al-haq, wale ambao lengo lao wanaitafuta haki, hawa hawadhuriki kitu. Yaani watugaraji leo kwenye kosa ambalo umelisema au kwenye jambo la kimakosa ulilofanya, umeradiwa na umekuwa sawa, la kudhuru nini hili na wewe watafuta haki? Wewe watafuta haki, umekosea haki, wabainishiwa haki, wadhurika nini? Ukiwa wadhurika na unajihisi vibaya, basi fahamu kwamba kusudio lako wewe sio haki, una malengo na matlaba mengine. Ima wataka hubu riasa, wapenda uongozi, hubu dhuhur, wapenda kujionyesha, wapenda udhihiri, wapenda, yani unaikuza hadhi ya nafsi yako. Ambaye yuko katika hali hii atadhurika, lakini ambaye anataka haki na kilichosemwa ni haki, hakimdhuru kitu huyo. Ama idha kana la yuridu alhaqa, ama akiwa huyo anayeradiwa hakusudii haki, wa yuridu alintisara lihawa, ataka aifanye nafsi yake ishinde, ataka kunusuru matamanio yake, ataka kutetea hadhi yake, akiwa ana malengo hayo, Sheikh anasema fahadha laysa lana bihi hila, mtu huyu sisi tumenawa kwake mikono, hatuna hila naye yoyote, hatuna uwezo wa kumfanya chochote, hatuna uwezo wa kumsaidia huyu. Hajakataa kwamba haifai kumradi mtu, bali yasafaa, sisi tunawaradi watu na anayeradiwa au kwenye mazingira haya ambayo amesema Sheikh hafidhahullahu ta'ala. Nibaki swala moja, itakikana tutofautishe baina ya kosa la mtu ambalo amekosea mwenyewe kwa dhati yake, ana makosa mwenyewe kwenye dhati yake, ni makosa ya mhusu yeye mwenyewe, na makosa ambayo almutaaddi yanatoka kwake, yanamwingia huyu, yanamwingia yule, yanamwingia wale na wale kule. Hapa tutakikana tutofautishi baina ya kosa la mtu yeye mwenyewe na kosa ambalo latoka kwake, lakini madhara yake haliishii kwake, madhara yake yanakwenda kwa wengine. Yule ambaye kosa lake laishiria kwake yeye mwenyewe tu, ana njia yake ya kunasihiwa. Yaani kosa lake lake yeye mwenyewe gani? Ana njia yake ya kunasihiwa. Na asli ya kunasihi huyo mwenye kosa lake yeye mwenyewe tu, al-israru,
wamnasihi wasmini. Kwa mfano, kwa mfano mtu zembe swala za jamaa za mpita na kadha, hapo khata la yataadda ila ghairi, kwa sababu mwenye unakana al-akhir. Kama ndio kuona sisi tuko mtu mmoja, lakini jamaa anakuwa na kupita sana ndugu yangu. Jitahidi unafahamu swala za jamaa na kauli za wanazuoni juu ya swala ya jamaa kwa wanaume na zile hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizokuwa amesema amefanyia, lau kama hata amesha swala ikimine, alafu mtafute mtu aswalishe nafasi yake, alafu yeye mtume atoke sallallahu alaihi wasallam, kikosi cha watu wamebeba vijinga vya moto ziendea nyumba za wasiohudhuria swala za jamaa haziteketeze kwa moto. Unafahamu hizo hadithi? Unafahamu maneno ya Abdullah ibn Mas'ud alipokea na Muslim kadha kadha? Leo ina nini? Kosa la mauzie peke yake ana madhaifu fulani, wewe wayajua. Huyu sasa kuchukua ile madhaifu yake kuja nao kwenye mimbari, hii sasa sio nasiha, hii ni fadhiha wa dhinyesha. Kwa kosa lake na mhusu yeye mwenyewe, la yataadda ila ghairi. Kwa hiyo asli ya nasaha kwake ni kwa siri, na hiyo nasaha yako kwake kwa njia ya siri unasema utumie upole, utumie ulaini. Yaani nafahamu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arifu la yakunu fi shay'in illa zan wala yunza an shay'in illa shanahu wa yu'ti fi rifq ma la yu'ti fi al'unf. Upole katibu katika kulielea jambo hautowekwa kwenye jambo lolote ila utalipendezesha lipendeze. Upole katika kuliendea jambo na utaratibu mzuri, hili halitoondolewa kwenye jambo lolote ila hilo jambo litaharibika. Allah hutoa katika upole ambayo hayatoi katika dhulma. Hayo maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wasallam. Na ndio maana kiangalieni mpaka viongozi wanapokuwa wanakosea. Viongozi wanakosea makosa makubwa. Lakini tumeambiwa tufanyeni, tukae nao chemba, wamshika mkono wakaa naye, wamwambia. Katika hikma zake ni nini? Kwamba kumwambia uko wewe na yeye, sio kwamba wamzogoma mbele ya hadhira za watu, hili lina asilimia kubwa ya kwamba atapokea nasaha. Lakini kumzungumza kwa madhaifu yako mbele za watu, juu ya vinara, juu ya kadha, lina nafasi kubwa la kumharibu zaidi. So wanasema wataona peleka gari la washawasha, peleka magari mawili, peleka saba. Leo juzi walikuwa na stari wangapi? Kikosi kimoja, kikosi 12. Tunazungumzia kawaida ya kibinadamu. Hata kama ulichokisema ni haki, kwa katika hikma kwamba tuana si viongozi, alhamdulillah tumesikia kwamba kiongozi wetu huku kuswali katika misikiti na baada ya wakati huomba maimamu wanasii, wallahi aliendeleze. Na tupenda lao pia katika misikiti, katika orodha ya wao, kwa Masjid Kuba na Masjid Al-Faruq, tuomba ili lifikishwe vizuri, kwa Masjid Kuba afike na Masjid Al-Faruq kaya na wa maimamu wa mnasihi katika yale ambayo kwamba wanayaona, na hapotee yaliyokubali nasaha. Almuhim, kosa hili ambalo liko kwa mtu mwenyewe, wala yataadda ila ghairihi, hii ndiyo njia yake ambayo linatibiwa hili kosa. Ama lile kosa ambalo amekosea mtu, kasema kwenye kusa, kasema kwenye darsa, limerekodiwa, sauti imezagaa, lile kosa linatambaa kwa watu wengine. Mfano, mtu akawa anazungumza maneno sio ya haki, ameharibu katika upande wa aqida, anasema mathalan
kwamba Isa hatorudi tena kama wanavyotakidi baadhi ya mapote makotoro. Isa harudi. Mfano sisi kwa mujibu wa Qur'an na kwa mujibu wa hadithi sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuna kauli kwamba Isa atarudi akhiru zaman, na kwamba Isa atakuja ataua nguruwe, Isa atakuja atavunja misalaba, Isa atakuja ataweka jizya, Isa atakuja atamuua Masih Dajjal. Isa tubainisha msanaki adharadi na hapa katika hida, yani hukuka haliishirii kwa mkosaji tu. Wanasema tutakuwa na pande mbili, tutakuwa na upande wa yule mkosaji na tutakuwa na upande wa watu. Tukisema kwamba twende tukamkosole siri, mwelewe vizuri hapa, kosa la pili lipi? Kosa la pili lipi? Almutaaddi. Maana mutaaddi maana yake nini? Lafuka halishii kwake yeye tu, watu wanasikia, wamesikia watu wa mji fulani wamesikia fatua hii na bwana akakosea. Hili kosa tutakuwa na pande nalo mbili, upande wa mkoseaji, upande wa wale waliochukua makosa yake. Ndio haya tumeyazungumzia sisi leo hii. Hapana bwana, msirudiane, fanyeni radi kadha kadha kadha, yako mambo mengi ya kuzungumza. Tupige vita liwati, tupige vita sunna, tupige vita ubakaji. Alhamdulillah, haya tushirikiana nao, haya tushirikiana nao. Nakumbuka semina ya mwisho Sheikh Ahmed Nasser alizungumzia masuala ya liwati kubwa. Nakumbuka haya mahususi tuwapokea na tuwafanyia kazi, walilahi alhamd. Lakini kosa hili alilokosea mtu huyu limevuka, limewaendea wengine. Kuna pande nalo mbili, upande wa mkoseaji, upande wa watu walioyachukua yale makosa. Tukisema tukamnasihi kwa siri, husi ndio alikosea, tumfuata kwake tumnasihi, hapa tutakuwa tumewafanyia ghishi raia, tumewafanyia ghishi hawa watu, tumewafanyia ghishi al-awam, watu wa kawaida hawa wasiokusoma wala wasiofuatilia mambo ya kielimu. Sahili la kumnasihi siri hali takikani, bali sisi tunamnasihi badhahiri kwa kufanyia kazi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au madhuluma, nusuru ndugu yako anayedhulumu, huyo amedhulumu kwa fatwa yake aljahira amedhulumu, kwa kauli yake dhidi ya haq amedhulumu, na hao waliopewa wamedhulumiwa, wakichukua kisichostahiki. Utonusuru huyu na utoa nusuru hao, unsuru akhaka zaliman au madhuluma. Hapa takanitoa mfano sasa, tuone sisi kwenye kuradi huku na kubainisha makosa kuna kiwango kikubwa kiasi gani cha mafanikio kwetu sisi. Mdozuma ha? Kinamu na dakika tano utalala sitini. Kuna kisa, kisa cha sahaba aliyekufurishwa akatupiwa unafiki. Unafiki tumesema sisi jana, kama sisi ahli sunna naqulu ma lana wa ma alaina, tusema yale ambayo ni yetu na yale dhidi yetu, kwa kuwa hii ni haki. Na tumeona wanaozuoni wamekosolewa wakubwa tu waliosoma wakabobea, Imam Shafi alimkosoa nani? Malik na Abu Hanifa na wengine. Kwa kuna kisa hapa Zanzibar kilikuwa kikizungumzwa, na bado baadhi ya maduati wa kukizungumza, na wengine wanashukushanasihiwa, wengine washanasihiwa na wala hawajasimama wakapinga yale makosa walioyasema kwenye redio. Wako siwataji majina, lakini mmoja katika ambao wamewanasihi amenifikishia kwamba mimi yule fulani yule kwa kisa hiki ambacho katolewa kwenye redio Imani nishamnasihi. Kisa cha Thalaba bin Hatib al-Ansar. Kwa muhtasar, Thalaba bin Hatib kaja kwa Mtume SAW, amwomba Mtume amwombee kwa Allah, Allah amruzuku mali. Katika aliyosema bwana Mtume SAW kumwambia Thalaba, Thalaba, wewe au sikuwa mimi kwako wewe ni ruwaza? Yaani mimi si uswa wako? Ningetaka mimi milima yote hii ingeligeuka kuwa ni dhahabu. Hii milima ingeligeuka yote kuwa ni dhahabu yangu mimi. Ningetaka. Kwa hiyo hupati mfano mwema wa kuiga kwangu? Ya Thalaba, qalilun tuaddi shukrahu khairun min kathirin la tutiquhu au la taqdir alayhi. Thalaba, hiki kidogo ambacho kwacho unaweza kumshukuru Allah ni bora kuliko kingi ambacho utashindwa. Akafanya ilhah, sisitizo, ya Rasulullah, niombee kwa Allah aliyezukuna. Rasul akamwambia dua, Allahumma rzuku Thalaba mali, Allah mruzuku Thalaba mali. Alikuwa na vikosi vyake vikawa vinakuwa vinazidi vinaongezeka kadha mpaka akawa vinamshughulisha kiasi kwamba kwenye jamaa anakuja dhuhuri na alasiri tu, maghrib na isha aliriki jamaa, vinazidi vinazidi vile vikosi mpaka ikawa hata ile dhuhuri na alasiri haji msikitini, anakuja aljuma peke yake, mbuzi wanazidi kiasi kwamba mji wa Madina kwake ukawa ni mdogo na mifugo yake, akatoka nje ya mji wa Madina kama iko zake huko. Allah akateremsha aya, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Akawatuma masahaba wawili na ujumbe wake, mmoja aupitishe ujumbe wake kwa Thalaba na mwingine aupitishe ujumbe wake kwa mmoja katika Bani Sulaim. Wakaanza kwa Thalaba, wakamsomea barua ya Mtume SAW kwamba kuna mali ya zaka katika toleo, msomeni hiyo kitabu, msomeni hiyo barua, wakamsomea. Akasema hii ndiyo kodi yenyewe, hadhihi hiya aljizya au ukhtu aljizya. Mnabi wani tuende kwa Bani Sulaim, hebu nendeni kwanza huko mimi nikae nitafakari. Wakaenda kule wakapewa wanyama waliokuwa wazuri, wakapita tena kwa Thalaba akawaambia nisomeni tena hiyo barua. Akasoma akasema yale yale, hebu nendeni kwanza kwa bwana Mtume nikae nitafakari. Wanarudi kwa bwana na wanyama waliochukua kwa Bani Sulaim, alipowaona kwa mbali bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya waiha Thalaba, ole wake Thalaba, ole wake Thalaba. Kwa kuja wakamsimulia yale ambayo kwamba wameambiwa na Thalaba, ghafla ikateremka aya, wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlaqa Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun. Ulikuwa na ndugu wa Thalaba wakamkibilia ndugu yao wakamwambia umeteremshiwa aya, kwa tukio ulilolifanya umeteremshiwa aya, ima wakamsomea au kadha. Thalaba akakusanya wanyama wake mpaka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia Thalaba, nilikwambia wewe ulisikia, chukua ya Rasulullah. Akamwambia hapana, anachukua mchanga anajimwagia kwenye kitu chake. Chukua ya Rasulullah. Akamwambia hapana. Thalaba akarudi na wanyama wake, akakafa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaja tena Thalaba wakati wa Abubakar Siddiq kumpa zaka za wanyama wake. Abubakar akamwambia zaka za mali yako alizikataa mbora kuliko mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sipokei zaka. Akarudi na wanyama wake mpaka akafariki Abubakar. Wakati wa Umar akaja tena zaka hii, Umar akamwambia wamezikataa wawili bora kuliko mimi, sipokei zaka yako. Akarudi na wakati wa Uthman akaja akakataliwa kadhalika, kisha akafariki wakati wa Uthman ibn Affan
رضي الله تعالى عنه. هيك دي قصة ثعلب بن حرب ambacho yazungumzwa na magaati, chazungumzwa na magaati wanakipamba kwenye khutba ya Ijumaa. Huyu sahaba ni sahaba alihudhuria vita vya Badri. Nikisoma majina ya masahaba waliohudhuria Badri utalipata hilo. Thalab bin Harith, vipi atakafe ila hali sisi tunazo adilla qat'iyya thabita ambazo huthibitisha kwamba kila aliyehudhuria Badri ni wa peponi. Kila aliyehudhuria Badri, Sahih Muslim, alikuja kijana wa Hatib ibn Abi Balta'a, kijana wake ghulam, akimshtaki Hatib kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia: ya Rasulullah, la yadkhulanna Hatibun an-nar, ewe mtume wa Allah, Hatib ataingia moto. Kijana wakazi wa hapo ghulam, Mtume akamwambia yule kijana: kadhabta, kwa maana umekosea, kwa lugha ya Hijaz umekosea. Innahu shahida Badra, hakika Hatib ibn Abi Balta'a ni miongoni mwa waliohudhuria vita vya Badri. Maana yake nini? Aliyehudhuria vita vya Badri haingii motoni. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam: la yalija an-nara ahadun shahida Badran wal Hudaybiyah, haingii peponi yeyote aliyohudhuria vita vya Badri na sulhu Hudaybiyah, haingii motoni. Bali katika Sahihi Muslim pia hadithi Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alipofujisha siri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hatib ibn Abi Balta'a, akaandika barua kuandikia watu wa Makka, kwa kuwa familia yake huyo Hatib ibn Abi Balta'a iko Makka na Makuraish walikuwa watu waadhimu wa Islam kule Makka. Hatib hana ambaye atawatetea watu wake kule, kwa akaona afanye jambo la kujipendekezesha kwa makafiri wa Makka ili angalau wapate nusura wale watu wake. Akaandika barua kukujisha siri ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam: min Hatib ibn Abi Balta'a, kutoka kwa Hatib mtoto wa Abu Balta'a, ila fulani bin fulani, huku bana Mtume Muhammad kuna kadha wa kadha wa kadha. Akampa barua ile mwanamke, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akajiliwa na Jibril, akamwambia tendo ambalo amelifanya Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib alifanya kadha wa kadha, kaandika barua, barua kampa mwanamke, mwanamke ile barua ametia katika nywele zake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwita Ali na Miqdad na watu wengine, akamwambia: idhhabu ila rawdati Khaf tajiduna biha dha'ina wa fi ra'siha kitab ituni bihi, nendeni mpaka rawdati Khaf, ina la sehemu baina Makka wal Madina, mahala hapo mtamkuta mwanamke kwenye msuko wake wa nywele ameficha barua, leteeni hiyo barua. Akaondoka Ali na wenzake akiwa pamoja nao Al-Miqdad ibn al-Aswad al-Hadrami radiyallahu anhu. Kufika pale wakamkuta kweli yule mwanamke. Ali akamwambia: al-kitab, al-kitab, anaanza na alif na lam, eh, al-kitab. Kwa nini kaanza alif na lam? Ahadi gani hii? Lil ahdi, sio ahadi gani? Al-kitab. Anaambia mwanamke, kwa sababu mwanamke anajua wale. Yule mwanamke akasema kumwambia Ali: ma ma'i min kitab, sina barua yote. Kumwambia: al-kitab au la naqlibanna thiya, utupe kitab au tukuvue nguo tukusaje. Chagua moja katika mawili. Fungua, akatoa barua akampa Ali, wakarudi nao kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yafunguliwa barua, yasomwa mbele ya Uislamu: Hatibu
yupo. Kwa kwa hapo ipo kuelekea kwa kadha kwa kadha. Huko Madina jamani kuna moja bintatu mitano. Umar anamtazama Hatib, anatoa upanga wake, anamwambia Rasulullah, niruhusu nikate kichwa cha mnafiki huyu. Yani anafanya khiana. Anasaliti. Hatib aogopa radhiallahu anhu. Anamwambia Mtume usimfanyie haraka, ili usimsikilize Umar. والله يا رسول الله ما فعلت هذا كفرا او رضا بالكفر بعد الايمان سنلفني هلي مني كفر او بقرضيه كفر بعد الايمان نلفنها الي والي ومكه والسيديه ثم يتسمى صدق صدق انا اسمع كل حاضر كيش كم جيوك يا عمر فمبي وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كيف كتقوزا اي عمر كما الله سبحانه وتعالى اليونا نيويو يا وقت واليهودية في تبع بدر اكيوم هو حق اكاونا اكويل وميويو ياو نايمان ياو Allah akawaambia waliohudhuria Badri wote, fanyeni mfanyalo enyi mliohudhuria Badri, mimi Mola wenu nyote nimeshakusameheni. Na Thalaba bin Hatib ni Badri, vipi afe kafir, vipi afe mnafiq? Sababu aya inasema fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, tena sio unafiki ambao waweza akatubu, ila yaumi yalqaunahu baka siku ya kiyama, unafiki haumbanduki. Na huyu ni Badri, na Allah anasema haya juu ya watu wa Badri, i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Kwa maana ahli ilmi ikikisa wakakidurusu sema kikisa hakikuthibiti, kikisa kutokea hili jambo halipo, kisa hiki kibovu, ubovu wake katika upande wa isnadi yake, ubovu wake katika upande mpaka wa matni yake hakikai sawa. Si halali kukisimulia kwa watu ila kwa wajibu wa kukidhoofisha basi, wa ila afayukbalu an nukhrija sahabiyan min al-islam bi ahadith fi ghayati ad-da'f wal-wahn, yawezekanaje kwamba tumtoe sahaba katika uislamu kwa mkufurisha Hatib ibn Abi Balta'a, tumkufurisha kwamba ana kufru an-nifaq, istikbar, kufru al-iba wal-istikbar, na kufru an-nifaq, na kufru as-sihr, na nyinginezo katika anwaa ambazo wamezitaja ahli al-ilm. Sasa yawezekanaje tukubali sisi tumtoe sahaba katika Uislamu kwa hadithi ambazo mbovu kiasi hiki? Tumpachike sahaba wasfu wa unafiki, sahaba ambaye ni Badriyu, na kisa kimetangaa na kimeenea. Sasa sisi tukawaacha hawa watu tusiwaambie tumfuate mkosaji, tumewahini Waislamu. Tumemhini sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hili kama hili sio la kumfuata mtu kwa kuwa kosa lake limeingia katika safu za Waislamu. Wengi wao wanafahamu kwamba Hamama bin Masjid au Hatib bin Ibn Abi Balta'a amekufa mnafiki kafir, na ile aya iliyoshushwa wanamtupia yeye. Yeye tunyamaze kimya, tumfuate peke yake aliyokosea? Mfano tuko nao, kafuatu aliyekosea, akiambiwa umetoa kisa fulani chasikiwa na watu kwenye idhaa, kisa hiki ni batila, fulani amekidhoofisha, fulani amekidhoofisha, mpaka leo hatujasikia. Kama msimama jamani, ndugu zangu katika imani, kumradhi mimi fulani nilisema kadha juu ya sahaba wa Mtume Muhammad Hatib, itoa kile kisa jamani ni batila, hakifai na ni haramu na maneno tuliyozungumza dhidi ya yule sahaba Thalaba bin Hatib al-Ansari Badriyun si maneno ya haki, ni maneno ya dhulma. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Alisikia haya amfikishie ambaye hajasikia
mpaka leo.
Sawa, tukitaka tuwe tuliendesha jambo hili, yani watataraja wangapi? Ila hali hawa wanaosita kuyasema ya haki baada ya kubainishiwa kuna kitu wanakichunga. Hadhun nafs, hadhi ya nafsi yake, maanake ile thika ya watu kwake itaporomoka. Ah, kumbe hakujipanga eh? Jamii itasema hivyo. Ah, sababu mara kwanza labda kuna kisa kibovu kataraja, alafu cha pili pia kataraja, cha tatu kataraja. Ah, kama hapa kuna kitu hicho. Sasa tataka ikhlas kwa sisi kwa kuyachunga haya na kuwachunga hawa watu, hatumfuati yeye tu, yeye atasikia. Wewe unataka asikie, atasikia, watu wasikie na yeye asikie. Ndio haya tunasema kwamba kosa la mtu binafsi yeye mwenyewe ana madhaifu yake, hayavuki kwenda kwa mwingine. Alafu kuna madhaifu yake yanayokwenda kwa watu wengine na hutoa taathira mbaya. Kuna tofauti baina ya kuwa nasihi wa ria au baina ya makosa mawili haya. Kisa cha Thalaba, mbali ya kwamba ni dhaifu bali ni munkar, katika upokezi wake kuna Ali bin Yazid Al-Hani. Imam Bukhari anasema ni munkar al-hadith. Ukisoma kwenye masomo ya mustalah al-hadith utakutana na maneno ya wanawazuoni kwamba huyu akimwafikisha huyu, huyu ana lugha za wanawazuoni, na kuna ambao lugha zao ni laini lakini hufidisha pia ubaya wa huyo mtu. Mfano Bukhari akisema fulani munkarul hadith, akisema hivyo Bukhari juu ya fulani, maana yake anasema nikisema fulani kwamba ni munkarul hadith, eleweni maana yake la tahillu riwayatu, si halali kupokea riwaya yake, si halali, haramu kupokea riwaya yake. Katika wapokezi wa hii hadithi kwenye sanad kuna Ali bin Yazid Al-Han. Bukhari akasema ni munkarul hadith, haramu kupokea riwaya yake. Na riwaya imekuja pia kutoka kwa huyu bwana na Al-Qasim bin Abd al-Rahman, pia wanazuri wamezungumza hao. Kwa hiyo hadithi haikuthi sanadan, haikuthibiti kwa sanadi yake, ndio maana kuna lukuki ya wanazuoni wameidhoofisha. Ibn Hazm al-Andalus, tena Ibn Hazm al-Andalus mbali na isnad pia matni, anasema matni haikai sawa. Kwa nini? Sisi tunasoma kwenye tarehe. Kwa nini Abu Bakari kapambana na watu na kuwaua? Sababu nini ya kupambana nao ilikuwa? Si walikoma kutoa zaka? Akasema la uqatilanna man farraqa baina as-salati was-zaka. Nitapambana na kila atakayetofautisha baina ya swala na zaka. Kwa maana atakaa swali lakini zaka hatoi. Kwa nini? Baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam watu waligoma kutoa zaka. Kumwambia Abu Bakar kwamba wewe sio unayepewa zaka. Aya imeshuka apewe zaka Mtume Muhammad na ameshakufa. Allah anasema khudh min amwalihim sadaqa, sio wewe. Kaambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakagoma kutoa zaka. Sahaba wengine wakawa wanawajibu hao kwamba kama masala ni khudh peke yake, pia Allah akamwambia Mtume qul huwa Allahu ahad, je hili ni maalumu kwake yeye? Kasema qul ya ayyuhal kafirun, hili ni maalumu kwake yeye? Hapana, bas kadhalika hii. Sasa iweje apambane na watu wamegoma kutoa zaka alafu aje Thalaba na zaka yake alafu amkatalie? Haiwezekani. Lakini kadhalika zaka ni haki ya Allah katika mali ya mtu, ni haki ya Allah katika mali ya mtu. Yaani wanasema Rasul alayhi salatu wassalam na utukufu wa daraja lake haruhusiwi kukataa kupokea zaka ya yeyote. Sababu nini? Haqqullahi fil mal, zaka ni haki ya Allah katika mali. Yaani hawezi mtu kusema kama wewe adhuhuri leo swali, sitaki swali adhuhuri. Adhuhuri si yako, haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mengineyo ambayo wametaja ahli ilm kwamba inapingana na nususi za kisharia, mtu akiwa amefanya kosa akitubu, muda wa kuwa roho yake haijafika kwenye mishipa ya mitulinga, wala jua halijatoka magharibi kwenda mashariki, afanye makosa aliyofanya, akitubu kwa Allah, Allah anakubali toba yake. Vipi huyu tumfungia mlango wa toba na hajatolewa roho, wala jua halijatoka magharibi kwenda mashariki? Hili pia ni katika mambo kwamba hudhoofisha hichi kisa kama walikutaja ahli ilmu. Kingine kadhalika, fa'alama huyu aliuawa fi mtume yuko hai. Sasa ni Abu Bakari yupi kwenye utawala wake alimpelekea mali? Yupi huyu? Umar yupi ambaye alimpelekea mali yake sasa? Uthman yupi? Sababu Uthman mtume hayupo. Abu Bakar mtume hayupo sallallahu alaihi wasallam. Huyu kauawa Uhud. Huyu fa'alama yupi? Haya yote katika yanayodhoofisha hivi na mengineyo mengi siwezi kuyazungumza kwa fursa hii kwa sababu ya kuchunga wakati. Kwa hiyo angalieni jambo kama hili, na tukilinyamazia kimya au tukawafuata wale tu wenye kukosea. Tumetoa mfano hapa, wallahi na hapa, wallahi wa billahi wa tallahi, mmoja katika mashekhe amenifikishia mimi, anaambia nimemfuata fulani aliyezungumza kisa hiki, nimemnasihi, na mpaka leo hajatoka. Na kisa gani utasikiwa kujiridhiwa? Kwa maana kwamba hili jambo hali yumkiniki, hali haiwezekani hili, kwamba anakosea akatawanya makosa yake akawafikia watu kumfuata yeye tu. Umemfuata, umemgongea, akatoka, he wallah. Wafika pale wagonga mlango, anashughulia nani? Kisala kile. Funga geti hilo. Funga geti. Hao wataweza wapi hao? Wameshindwa na Mungu na mtume wao. Kisa ni kwamba geti mangapi kugonga? Almuhim, makosa ahlul ilm wameagawa katika sehemu kumi hizi ambazo nimezisikia, na tumeona walilahi alhamdu katika muhadhara wetu huu kwamba ahlul ilm wamewaradi wengine hadharan. Sisi tunajinasibu na Imam Shafi, na kuna mifano mingine ya Imam Shafi rahimahullah pia hatukuisema hapa, kwamba rududi zipo, na tukisema kwamba zamani ambayo hayakuwepo ni zamani hii anayezungumza mzungumzaji, lakini kabla ya zamani hii kuna zamani nyingine kuu, zamani za kina Imam Ahmad, zamani za kina Imam Yahya ibn Ma'in, zamani za kina Imam Hammad ibn Salama, Hammad ibn Zayd, Imam Abu al-Hajjaj, Sheikh Ibn al-Hajjaj, Imam al-Misri, na wengineo rahmatullahi ala al-jami', walikuwa wakiwataja watu kwa majina yao, kina Abu Hatim al-Razi, na kama kuna watu wakali, Abu Hatim al-Razi rahmatullahi ataja watu kwa majina yao, ataja watu kwa vitabu. Hawa ni wanazuoni wakubwa ambao wanategemea, wengine ni wapokezi wa riwaya. Kwa hiyo kwa haya machache ambayo tumeduru nayo katika hizo tatu, tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala ayathibitishe haki katika eneo yetu, bila kusahau kwamba tumesema wanajisikia vibaya, kuna misingi mitatu watakiwa waikumbuke mara kwa mara. Wakishakuwa nayo hiyo mitatu, bila shaka kusikiliza urudi wake yeye kwenye mambo sahihi. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله جزاكم الله خير. جزا الله خيرا أخانا وشيخنا أبا أيمن الشرازي حفظه الله تعالى ورعاه.